me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Shumica e popullsisë tani është mbyllur në shtëpi, dhe sot është më rëndësishme se kur që të qëndrojmë të shëndetshëm dhe aktiv. Por çfarë lloj ushtrimesh fizike lejohen dhe çfarë mund bëni në kushte shtëpiake? Ndjekim raportin. Palestrat janë mbyllur, por parqet qëndrojnë të hapur. Trajnerët lejohen, po vetëm një me një. Pishinat janë të mbyllura, por parqet e golfit qëndrojnë të hapur. Plazhet janë mbyllur, por jo të gjithë. E nëse të gjitha këto rregulla nuk ju bëjnë konfuz, ju përsëri duhet që të kontrolloni ditë për ditë nëse ka ndryshime. John Salter është pronar një palestre në Castle Hill të Sydney-t.
When we first looked, I think it was the 23rd of March when we got the notice that we had to close. You know, we went from
Në datën 23 mars, erdhi paralajmërimi se duhet të mbyllnim dyert. Shkuam nga 500 persona në 100, në 25, ndërkohë që tani lejohen vetëm 2 persona. Mendoj se që të gjithë janë të shqetësuar, tregon ai. Por cilat janë rregullat? Për momentin, nuk lejohet të dalësh nga shtëpia. Lejohet vetëm nëse ke nevojë të ushtrohesh në natyrë, vetëm ose me një person. Nëse personi në fjalë nuk është banor i të njëjtës shtëpi, atëherë duhet të respektohet distancimi social. Lejohet që të dalësh nga shtëpia me makinë, për shembull, për të shkuar në plazh dhe për të ecur në breg të detit. Lejohet të dalësh me makinë për të takuar një shok apo një shoqe për të bërë një ecje në park. Me mbylljen e palestrave dhe qëndrimin në shtëpi, sasia e lëvizjeve është e kufizuar.
I think firstly a healthier body is a stronger one against any virus, not just COVID-19. It's important to maintain that level of health.
Mendoj se pari si një trup i shëndetshëm është më i fortë kundër çdo virusi, jo vetëm kundër COVID-19. Është e rëndësishme që të mbani nivelin e durt të shëndetit. Një gjë të tillë po e vërejmë edhe në faktin që ka patur një rënje masive në stërvitje dhe në lëvizjet normale. Është për shembull një rënje e theksuar në numrin e hapave që bëjmë çdo ditë. Për shembull, një person që punon në zyrë shkon në palestër disa herë në javë dhe bënte 8000 deri në 12000 hapa në ditë. Ndërkohë, tashmë ky nivel hapash është kufizuar në 2000 deri në 4000 hapa në ditë. Zoti Salter thot se klientët e tij tashmë janë të detyruar të përshtaten. Palestra ka zhvilluar klasa në internet nëpërmjet videove, si dhe një kafe të rregullt me gjithë secilin nëpërmjet internetit, në mënyrë që anëtarët e palestrës të bisedojnë me njëri tjetrin. Ushtrimi dhe pajisjet e palestrës në shtëpi janë më të kërkuarat. Të gjithë kërkojnë që të bëjnë ushtrime tashmë në kushte shtëpiake.
All you need is enough space to lie down on the floor. Our online product is predominantly bodyweight exercises and the internet itself.
Keni nevojë vetëm për një hapësirë të mjaftueshme që të shtriheni në tokë. Të gjitha produktet tona janë kryesisht me fokus në qëndrueshmëri. Mund të bëni ushtrime për peshën trupore, mund të përdorni pesha, por nuk është e nevojshme që të jenë pesha stërvitje. Mund të përdorni çfarëdo lloj gjëje. Klientët tan nganjëherë përdorin shishe vere, ka patur raste kanë përdorur edhe foshnja. Pra gjithçka vetëm për të qenë në gjendje që të ushtrohen. Por ushtrimet fizike nuk janë vetëm të dobishme për trupin, ato janë të dobishme edhe për shëndetin mendor. Doktoresha Elisa Winner-Schneider është psikologe klinike. Ajo punon në Institutin Black Dog.
We know is that regular exercise actually of any intensity, so it can even be a gentle walk, can prevent future episodes of depression.
Ajo që dimë është që ushtrimet e rregullta të çfarëdo lloj intensiteti, madje edhe një shëtitje e lehtë mund të parandalojnë episodet e depresionit. Pra, nëse dikush është në gjendje që për shembull të kalojë 20 minuta ecje 3 herë në javë për një shëtitje të vogël, atëherë do të jetë më i mbrojtur kundrejt depresionit dhe në përgjithësi me një shëndet mendor më të mirë. Mendoj se duke u nisur nga ky këndvështrim është shumë e rëndësishme të vazhdosh të qëndrosh aktiv dhe i shëndetshëm, jo vetëm për trupin, por edhe për mendjen. Doktoresha shton gjithashtu se ushtrimet e meditimit, për shembull, mund të jenë shumë të shëndetshme në parandalimin e stresit dhe ankthit.
It is like exercise for the brain. It does Some people describe it as giving the brain a bit of a break. So even if it's something that you can do for half an hour a day, and there are some really
meditimi është si stërvitje për trurin. Dizajnerët e përshkruajnë atë si pushim të trurit. Dhe nëse jeni në gjendje që ta bëni për gjysmë ore në ditë, ka mjaft aplikacione dhe programe të cilat janë me të vërtetë të shkëlqyera dhe nëse filloni që ti përdorni do të ishte diçka shumë e mirë. Mjafton që të meditoni duke rregulluar frymëmarrjen, duke ngadalësuar frymëmarrjen, edhe sikur ta bëni këtë për disa minuta do të ishte me të vërtetë diçka shumë e nevojshme. Kjo ju ndihmon që të përqendroni vëmendjen dhe për momentin është diçka shumë e rëndësishme. Mjafton të pastroni trurin, të jeni në gjendje të jeni të shëndetshëm në mënyrë mendore, por edhe fizike, thot ajo. Për më shumë informacion rreth virusit korona në gjuhën tuaj, mund të shkoni në sbs.com.au/coronavirus. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.